Ons gaan vanaand voort met ons reeks vir Daniël. En ons staan vanaand stil by seker een van die bekendste stories. Daniël en sy vriende wat in die Daniël se vriende wat in die brandende oond gegooi word. Ek dink seker die enigste bekende storie is die storie van Daniël en die ons gaan ek nie eers wil uitkom nie. Hier is een van die stories, met dit wat klein was, as het altyd hierdie prentjie van die vuur, en as het in die vuur gegooi word, asof die Babyloniërs een of ander kannibale was, uit Pirates of the Caribbean of so iets, dat hierdie snaakse prentjie, krap begin, voordat ons bietjie oopmaak oor wat in die story aangaan, wil ek hier twee goedes noem, net bietjie van die context. Heel eerstens, dit was in die Babyloniese Empire, een manier wat die mense ter dood sou veroordeel, was om hulle dood te brand. Histories, een van die wreedste maniere wie iemand kan doodmaak. Die koning van Babylonie, en ons het van die wette nog van daai tyd, van die tablette, het dit nie baie gebruik nie. Het is min wat hulle het sou doen, maar as hulle dit gedoen het, was dit een van die wreedste maniere. Nou, die koning het nie vir ons as een vuur laat bou waar hy mense gegooi het nie, hy was nie so evil gewees nie, so hy het van die oonde van die dag gebruik, want dis mos nie evil nie, en hy het die oond gebruik wat sof dit industriële oonde wat hy so gebruik het om stene te bak, nou dalk die beste idee, en ek dink ons het een prentjie daarvan, die beste idee is dat hierdie oond het iets gelyk van een massive, dink in een massive pizza oond, vir mense, jy ooit pizza gemaakt en die spaanding is net nie lang genoeg nie, want die hitte wat so bak en weet wat by die mond uitkom, nou hier is in die Babyloniese tyd nie, maar hier is dalk die beste hedendaagse voorbeeld, van hoe die type oond sou gelyk het, wat hulle gebruik het, so net sof iets van die oond, en dan net nog vir ons begin, hierdie beeld wat hulle van praat, dit is nie een beeld wat hulle sou aanbid het, soos het mens afgodsbeeldkies aanbid, as die beeld hierdie mag het nie. Babyloniese theologie het glad nie so gewerk nie. Hulle het geglo was baie gode, maar het was hierdie onpersoonlike magte soos wind, of aarde, of vrugbaarheid. Hulle het al verskillende gode gehad, en hulle sou nooit, een beeld maak van een god nie. En dan ek hierdie, of selfs een god wat enigens in die vorm van een mens gevorm word nie, dis is heeltemal van hulle radar af. So dalk net wat eintlik hier aangaan, die van die wat laas weekie was, Frans het gesê, die koning het hierdie droom gehad van een beeld wat al die koninkryke verteenwoordig, en dis al wat hierdie koning gedoen het. Hy het een groot beeld gemaakt, en hierdie beeld het sy koninkryk verteenwoordig, om te gaan buig voor die beeld sou gewees het, om te buig voor die systeem. Dis een politieke stelsel, dis een sekere manier hoe die ekonomie functioneer, een sekere manier waar mense se waarde bepaal word, dis een hele stelsel, dat is meer een as dit een stelsel wat op die been gebring word, wat later so ongezond geraak het, as netwendig afgodsdienst. So ek dink wat, dag van die goed wat ter sprake is, ek dink, hierdie story gaan daar oor mense, wat die rechte besluite gemaakt het, die rechte goeders gedoen het, die rechte systeme geondersteun het, die verkeerde systeme teengestaan het, en hulle beëindig in 'n vuur oond. Dis mense wat al die rechte goed gedoen het, en op 'n manier bevind hulle in 'n worst case scenario. Ek dink aan mense wat eerlik is by die werk, wat al die regte goed gedoen het. Ek dink aan 'n vriend van my, sy baas het vir hom gesê, die dokter die boeke, of bedank, hy het al die regte goed gedoen, en hy het bedank. Hy het al die regte goed gedoen, en hy het op 'n slegte plek geëindig. Ek dink as partij van ons, jy gaan hier jou lewe, en jy probeer die regte goed doen, en jy kyk na jou lewe, en dis net, hoe het ons hier uitgekom? Dis al gevoel van, jy is nie in beheer nie. Ek dink aan iemand wat sy hele lewe na homself gekyk het, sy lichaam onderhou het, uitgekyk het sy gezondheid, en op 'n jong ouderdom siek geword het. Ek dink aan 'n vrou, haar droom was om kinders te hê, sy het na gezondheid gekyk, sy het wyse grense rondom haar seksuele lewe gehad, en toe sy op die regte plek kom, toe kon sy nie swanger word nie. En sy voel maar, come on, daar is soveel tienermeisies, daar is soveel aborsies. Jy kan al die regte goeders doen, opstaan teen groepstruk, alles, en tog op 'n punt kom in jou lewe, wat jy sê, ek weet nie, ek weet nie. Ek dink hierdie storie gaan oor sisteme en stelsels en maniere van lewe en resultate wat ons net heeltemal na 'n ander plek toe neem, net heeltemal op 'n ander plek bevind. En dis hierdie storie gaan. Die storie gaan oor hierdie vriende van Daniël, Sadrag, Mesag, Abednego. Die koning het gesê, aanbid my sisteem. En hulle het geweet hierdie sisteem is stikkend. God het al vir hulle gewys, hulle het gesien wat gebeur. Hulle het geweet dat hierdie ding is so skeef getrek en sy fondasies is so swak, hierdie hele ding waarop die samelewing gebaseer is. Ons kan nie mee gaan nie. En die koning by die beeld en hy laat almal kom. Hy het almal van oral af kom maar aan. En die koning sê vir hulle, okay, dit tog gaan al die instrumente speel en dan moet julle neerbuig voor my koninkryk. En ek verbeel my hierdie groot plein en almal wat saamkom en die musiekinstrumente begin te speel. Dis asof, weet, hulle kyk wie is eerste op die grond. Weet, almal duik en almal is op die grond en almal aanbid hierdie beeld. En ek verbeel my daar was so geritsel gewees. So, en almal is so en skielik kyk niemand meer vir die beeld nie. Almal kyk soos vir daai drie ouens vir daar voor reg op staan. Hulle is of het verskriklik braaf of verskriklik stupid. En dis nie hierdie drie ouens was nie mense wat soos rebelle was wat met daai plakate teen die koning was nie. Hulle het hulle hele lewe gegee vir hierdie stelsel. Hulle was soos premiers gewees van die provinsies. Hulle was op die kabinet gewees. Hulle was drie van die ouens wat hulle het met hulle hele lewe engage in hulle wêreld. Maar daar was hierdie een ding wat hulle het gesê, "Wow, 'n sisteem wat sê, weet, daar's nie 'n God nie en daar's iets binne in my wat leef. Ek kan nie daarvoor gaan nie. Ek kan nie daarvoor gaan nie." En die storie speel dan uit. En hulle word geroep om vir die koning te verskyn. En ek meen, wat sê jy nou? En die koning vra vir hulle, is dit waar? Is dit waar dat jy nie wil buig voor die beeld nie? En hulle sê, ja, nie buig voor jou beeld nie. En die koning gaan aan die koning sê, vir hulle, okay. Nee, ek sê hulle nog 'n kans gee. Hulle sê, nee. Die koning sê, vir hulle, okay. Ek sê hulle nog 'n kans gee. As jy hulle nie voor die beeld gaan buig nie, gaan ek julle in die vuur oond gooi. En wie sal julle uit my mag uit kan red? En as die koning vra, wie sal julle uit my mag uit kan red? Is hy nie, hy is besig om wat ons noem, 'n retoriese vraag te vra. Nou, 'n retoriese vraag vra jy nie omdat jy inligting wil hê nie. 'N retoriese vraag vra jy om 'n standpunt te maak. Die ouers gunsteling retoriese vraag was gewees, wil jy graag 'n pak slaai hê? En wat se kind gaan sê, ja, jy nou, ek wou gaan buite speel, maar ek sê dit 'n pak slaaf, dit is goed vir my karakter. Dis nie wat jy gaan doen nie. Nou, dis vir die koning is al vir jou, wie sal jy uit my magheid kan red, want ek is die koning van Babylon. En hierdie drie ouens, hulle is al deur 'n baie, baie swaar tyd. En hulle sê vir die koning, ons gaan jou vraag vir jou antwoord. Hulle sê vir die koning, wel, ons hoef jy nie te antwoord nie, want ons is ons God wie ons dien. En die koning sê, en hulle sê vir hom, ons God kan ons uit jou mag uitred. Ons God kan. Jy vra, ons sê, ek dink hierdie ons het geleef met 'n ander prentjie. Ek dink hulle het geleef met 'n ander wêreldsiening. Ek dink daar's 'n deel van hulle wat so heeltemal ge-engage het in hierdie koninkryk. En hulle het bygedra en het opgebou, maar ek dink daar's 'n deel van hulle wat hulle self herinner het. Daar's iets meer. Daar's 'n ander prentjie. Dis daar's hierdie, maar daar's ook daai. Daar's asof hierdie ouens het opsies gehad. Niemand anders in die hele koninkryk het opsies gehad nie. Maar die ouens het vasgehou aan 'n prentjie wat vir hulle opsies gegee het. En ek dink as ons kyk hierdie ouens se lewens, dalk die eerste groot ding. Hulle het geglo, omdat hulle 'n ander prentjie het waarna hulle ook vashou. Omdat hulle sien wat rondom hulle gebeur, maar daar's ook iets anders, het hulle opsies. En hulle sê vir die koning, ons God is magtig om ons te red van jou vuuroond. Ons God kan, en dis dalk die eerste groot waarheid, hulle sê, God is magtig. Hulle sê, God is magtig, God kan die vuuroond blus. Hulle sê, God kan 'n stikkende liggaam gesond maak. Hulle sê, God kan depressie genees. God kan wonderwerke doen. God wat al so baie gedoen het, hulle begin hulle sê, o ja, ja, ja. Ons het opsies. Ons het 'n God wat kan. Ons het 'n God wat manna in die woestyn gegooi het, 'n see gesplit het, 'n vuurkolom in die lug gehad het. Koning Nebukadneser, jou vuuroond, jou speletjies. Ons God kan. En hulle sê vir die koning, ons gaan nie buig voor jou beeld nie. En Nebukadneser sê toe, ek is gemoved, julle kan maar gaan. Nee, Nebukadneser sê toe vir hulle, wel, hy staan daar, ek weet ons dan nie wat om te sê nie, en hy wil sof nog so gou gee, om net vir hulle te sê, weet jy, maar wil nie asseblief nie, want het gaan sleg lyk. En hierdie drie ouens vir haar staan, kyk, toe hulle gesê het, God is magtig, ek dink dit was profound, maar toe sê hulle iets, wat ek dink, een van die sterkste sinne is, wat al ooit gesê is, hulle sê die van Nebukadneser, maar selfs as ons God ons nie red nie, is ons nog steeds nie buig vir jou beeld nie. En dit vat het vir my net soos na ander rigting. Sien, dit is makkelijk om te sê, ek dien een God wat my gaan red van die vuur, ek dien een God wat al die goeders kan doen, maar daar is iets wat hulle doen, en hulle sê, nee, jy verstaan nie, ons volg hierdie God in, en ons wil selfs as, daar is iets in ons binneste, wat, daar is die lewe wat ons om gevind het, daar is een pad wat ons saam met ons stap, hulle sê van, en selfs as, ons God, ons nie red nie, daar is hierdie, hierdie ouwens sê nie die goed, maar het hulle een makkelike lewe gehad het, tot nou toe nie. Hulle glo, hulle bid, toe die Babyloniese Ryk groot geword het, toe bid hulle, dat die Babyloniese Ryk moet net nie Israel inval nie, maar hulle het. Toe hulle hoor, daar gaan jongmans weggevoer word, toe bid hulle, hulle moet asseblief net nie weggevoer word nie, maar hulle is. Toe hulle die koning wil die bevel maak van die beeld, toe bid hulle vraag, die koning net sal vergeet van sy idee, maar hy het nie. Toe hy die beeld maak, toe hoop hulle dat hy die wette nie gaan toepas nie, maar hy het. Toe hulle hoor van die beeld, toe het hulle gehoop, as hulle nie gaan bid nie, gaan mense hulle nie sien nie, maar mense het. En het gehoop as mense hulle sien, gaan hulle nie aankla nie, maar hulle was aangekla. Hulle het nie een makkelike lewe gehad nie, hulle kom op hierdie plek waar so ver in die story, is nog omtrent niks van hulle gebede beantwoord gewees nie, en hulle staan vir die koning, hulle sê, wel, ons het een God wat kan, een vuur maak, een see in twee split, een vuurkolom kan stuur, ons gooit een God wat al hierdie goed kan doen, maar dan gaan hulle verder en sê hulle vir hom, wat, selfs na alles, soos as Nebukadneser vir hulle sê, is een laaste kans, ek weet waar hierdie gaan, ek weet van jou God wat jou gedrap het, is ons een laaste kans, gee hierdie keer in, en hulle sê vir Nebukadneser, selfs as God ons nie red nie, sal ons nog steeds nie. Ek meen, waar kom hierdie ons vandaan? Hoe word die mens so gevorm? Hoe ontdek jy iets in jouself en iets van God, van so plek? Hierdie ons was in die middel 20's gewees, en hulle sê, wel, selfs as. Dit is makkelijk, as met ons goed gaan, om te sê, ja, die Here is goed. Dis lekker om stories te vertel en stories te hoor van God wat hierdie goeie goed gedoen het en God wat ons gered het van die vuur. Weet, dit was op die punt om worst case scenario te word en toe het God opgedaag. Het, ek kan hierdie stories vertel en die stories vertel. Dis makkelijk. En ons wil swaaf. Weet, al die goed is doen wanneer dit goed gaan en wanneer dit goed gaan in die leven, maar dis asof wanneer dit moeilik raak, is daar iets van ons eie sekuriteit wat inskop. Iets van ons selfbeskerming, net wat rondom ons self gaan. Dis asof ons dan sal sê, okay, oh, nou kan ons nie meer nie. Nou sal ons gaan buig vir die beeld, maar daar is iets van selfs as. En die story gaan aan. En die koning bind hulle vas, en hy roep sy ouens en hulle kom dra hulle, en hierdie drie ouens is vasgebind, hulle kom nader en nader in hierdie oond, en hulle sien die ouens wat hulle gedra het, begin later aan die brand te slaan, en hulle het al gesien hoe lyk het as mens dood gebrand word. Dis nie 'n mooi prentjie nie, en hulle sien die ouens slaan aan die brand, en die drie ouens val in die vuur, en hulle lê daar, en hulle wag vir die hitte om te kom, hulle wag vir die rook om hulle longe te verstik, dis maar waar het is, en hulle lê daar, worst case scenario, hulle bevind hulle self op die ergste moontlike plek, en die story gaan self aan, dit buitenkant staan Nebukadneser, check wat hier aangaan, en hy self, het was nie drie ouwens ingegooi nie, het was nou vier, en die ouwens rondom hom sê, ja, o grote koning, dis een sin wat hulle al baie goed geoefen het in die tyd, en Nebukadneser spring op, en hy sê, daar is een vierde figuur, en hy lyk soos die seun van God, ek dink hierdie drie ouwens, het iets besef, dat iets in hulle leven gebeur, hulle het gedoog, die oond, die plek waar toe hulle gegaan het, nadat alles skeef geloop het, hulle het gedoog, dis die einde, mens was die ding, God ontmoet hulle in die oond. Die oond word die plek waar God opdaag. Die oond, worst case scenario, word die plek waar hulle vir God ontmoet. Draai uit, dis die veiligste plek om te wees vanuit hierdie oogpunt. En hulle, ek weet nie wat daar gebeur het, ek dink hulle het soos 'n klein groepie daar gehad, weet, die drie ouwens en die seun van God wat saamgekom het, en ek weet nie waar hulle gepraat het nie, al wat ek weet is, daai drie ouwens het iets ontdek, wat hulle nie so ontdek het, as hulle die vuur gedodge het nie, hulle het iets ontdek van wie God is, daar so of hierdie oomblik, en hulle besef, baie keer, red God ons, van die vuur, baie keer help God ons dat die vuur nie kom nie, maar asof iets anders, baie keer red God ons in die vuur, baie keer help God ons in die vuur, baie keer is die vuur juist die plek waar God na ons toe wou kom. Ek het die prentjie, en ek weet is nie waar nie, want God hou nie 'n dagboek nie, hy is oral, maar ek het die prentjie, dat God raak vir die tyd sal weet, in sy dagboek geskryf, op daai dag, gaan ek vir Sadrach, Mesach en Abednego ontmoet in die vuur, en ek imagine het, sê maar God het soos opgeraag in die vuur, en soos hulle was nie daar nie, want hulle het die vuur gedodge, en ek denk, hulle sin nie die selfde stories kon vertel nie, maar, daar is een werklikheid, wat hierdie story na ons toe bring, van as God sê, kyk, hierdie goed gaan gebeur, en ons gaan bid hierdie God, en die enkant weet ons weet hy kan, ons weet hy is machtig, ons weet, hy kan ons genees, ons weet hy kan die depressie wegvat, ons weet hy kan huwelike herstel, gesinne by mekaar bring, ons finansies herstel, vir ons weer een werk gee, ons weet hy kan dit alles doen, hy is machtig, maar daar is die deel van, maar wat as, wat as ons dit nie gaan doen nie, En dan sal die realiteit van, baie keer gaan hy ons help, maar ek dink hier is die beste tye, gaan hy ons ontmoet, daar waar ons is, gaan hy ons ontmoet in die vuur, gaan ons ontmoet op haar plek, God wat ons kan red van die vuur, of die God wat, boom, ons kan red binne in die vuur, dink as binne in die vuur is, is dit 'n goeie plek, om uit te reik na God, is dit 'n goeie plek, om te kyk, waar is hy, waar daag hy op, Hoe kan ons daar gekom het? Hoe kan ons daar gekom het? Sê maar net, ons kan 'n gemeenskap word wat kan leef. Nie net as mense wat die vuur probeer dodge nie. Ek dink ons almal is deur self brandweermanne. Ons almal wil self net weet, ons wil weer vuur vermy en ons het al van weet hoe ons gehelp was en gehelp was. Maar sê maar net, ons kan 'n gemeenskap word wat kan vertel van die God wat ons ontmoet binne in die vuur. Kan vertel van die God wat daar was. En ons iets wat Nebukadneser sê, is profound. Nebukadneser hardloop vorentoe en sê vir hulle, kom uit. En hulle uitgekom het, sê vir hulle, ek het nog nooit gehoor van 'n God wat so red nie. En dis asof hy sê, kon so kon red nie. 'N God wat in die vuur was. 'N God wat byre in die vuur was. En het, ons weet nie heeltemal wie dit was wat hulle in die vuur was nie. En in die Ou Testament sal hulle baie keer praat van die boodskapper, 'n boodskapper van die Here wat self een of ander engel was. Maar daar's 'n paar keer wat hulle in die Ou Testament sal skryf van die boodskapper van die Here. Dis asof daar iets meer was. En boodskapper en engel is half dieselfde woord. Partyke verskyn nou half engele en die engele is half, weet, moet my nie aanbid nie, ek's net 'n engel. Maar daar's 2 of 3 keer in die Ou Testament waar 'n figuur verskyn wat aanbid word, 'n boodskapper, die boodskapper, wat die aanbidding ontvang, en is hierdie keer ook so, ek dink, hulle het vir Jesus ontmoet in die vuur, ek dink die vuur was die plek waar Jesus was, en ek dink dis een moeilike boodskap, ek dink dis iets om te kan vasthou aan jouself as hy nie daar is nie, lewe, ek dink is 'n moeilike boodskap te kan vasthou aan 'n ek's reg vir die vuur, en selfs al gaan alles skeef, en selfs al gaan hierdie siekte uitloop op die einde, en selfs al gaan hierdie situasie nooit beter word nie, dan weet ek, daar is God, daar is God, en ek vraag het afsluit met, een manier hoe ek dink ons so kan lewe, as ek een next step kan neersit, een manier hoe ons dalk so kan lewe, baie jare later, die een skrywer in Hebreërs, die skrywer, een van die boeke, so, hoe aan die ander kant van die Bybel, die skryf hy, en hy kyk so af terug, en hy skryf so af terug van al die ons wat gelewe het, en hy maak hier die stelling, hy sê, baie mense was gered van dit en dit en dit en dit, het baie mense soos die wonderbaar weet, hy skryf oor die kerk, en dan sê hy, nou is baie mense wat nie gered was nie, wat soos in stukke gekap was, en vir die leeu's gegooi was, en maak hierdie verskriklike, en hy sê self, baie mense was gered uit die vuur uit, baie mense het vir God ontmoet binne in die vuur, en hy speel self met dit rond, en hy sê, en dan maak hierdie stelling, hy sê, almal het self net vasgehou, daar's 'n groter prentjie, gaan hierdie vuur, daar's hierdie groter prentjie, waaraan hulle vasgehou het, daar's iets van 'n prentjie van God, wat hulle vasgehou het, en wat hulle deurgedra het, en dan sê hy, weet, hulle, dis asof hulle projek nog nie klaar is nie, op stadium sê hy, ons het so vir skare, ons het so vir crowd, rondom ons, ons so vir aan, cheer, en hy vertel hy die stories, en is asof hy sê, weet, kyk na die mense, luister na hulle stories, luister na die goed wat hulle deur gegaan het, dis asof dit wat hulle gedoen het, so oorspeel in ons lewe, asof ons so opgenooi word, om te stap in die vuur in, en God te ontmoet, dit is asof dit nog aan die gang is, ek weet nie hoe Tempen Bowling se score werk nie, maar ek het baie keer in Tempen Bowling, dan rol jy, en dan kry jy nie die telling nie, moet jy weer rol, baie keer weer rol, en dis asof dit wat daar na kom, soos dra by tot die eerste in sy telling word bepaal na iets wat daar na nog kom, en dis asof hy self sê, julle is almal deel van die ding, vertel hierdie stories en dra mekaar deur om te sien waar toe gaan hierdie projek. Laasweek het ons by die huis nog ons uitdaging gehad, ons babietjie was verskriklik siek en lank in die hospitaal, en al was hier die een dag gewees, wat die dokters gesê het, ons weet nie hoe dit vorentoe gaan en sy was alsof het daar lank op drips en goed, en ek het ook die aand huis toe gery, en het was een moeilike aand om huis toe te ry, en ek het myself gevra, ek weet God kan red, ek weet God kan genees, maar wat as hy nie gaan nie. Sal ek nog steeds sê, hy is goed? Sal ek hom nog steeds aanbid? Ek het in die kar gesit, was verskriklik. Ek het vir myself gesê, ek weet nie wat om te doen met hierdie vraag nie. Maar toe begin ek te dink. Begin ek te dink aan my vriend wat die regte ding gedoen het en sy werk bedank het en die slegste situasie beland het en hy het nog steeds vir my gesê, man, daar was iets van God in dit. Toe dink ek aan iemand wat langs my mentor was, wat nou op sy sterfbed is en wat gesê het, wel, selfs al red God, ek weet ek kan my genees, maar ek is op my einde, al gaan hy my nie genees nie, ek sal nog steeds aan hom vasthou. Toe dink ek aan stories as Job, wat gesê het, selfs al gebeur al die goeders, selfs vir al die goedheid, maar sal ek nog steeds die Here vervloek nie. Toen denk ek aan iemand soos Esther, wat gesê het, ek sal my lewe waag, ek dink dis want die Here my nooi, ek weet dis die nie wet om na die koning toe te gaan, hy kan my doodmaak, maar as ek omkom, dan kom ek om. En ek het eers net al die stories, ek het gedink aan die drie ouens en die vier, wat gesê het, ek weet God kan ons red, maar selfs as, hy ons nie red nie, ons steeds aan hom vasthou. En ek het gedink, daar is iets wat in my gebeur, as ek hierdie stories hoor, daar is iets wat gebeur, as ons net kan sê, ons is in die vuur, ons sit in die vuur, sê my net, ons kan die eerlijke, die slegte stories vertel, van waar dit sleg gegaan het, wat ons kan sê, nee, nog steeds was God daar, nog steeds wat om ontmoet, het, asof God sê, ek sien wat hierdie gaan, ek weet waar hierdie gaan, en ek nooi jou, ek kan nie die uitkoms beloof nie, maar ek kan vir jou beloof, ek gaan vir jou meer vers wat jy ooit gaan nodig he, en ek kan vir jou beloof, ek gaan daar wees saam met jou, en ek gaan saam met jou stap, en ek gaan by jou wees, en as jy ons kan hierdie stories vertel, ek dink ons het dit nodig, ek weet ek het dit nodig, met iets mekaar se lewens te kan neersit. Kom ons dra dit op in die Here en vra dat hy iets daarvan iets van hierdie ouens se manier van sien en doen sal losmaak in ons lewens. Deur ons kyk na hierdie drie manne en dit wat deur hulle gegaan het. Ons is verstom. Heer, ons weet jy is machtig, wel meeste van die tyd, kan ons daan vasthou. Heer, het raak moeilik wanneer ons nie meer gered word nie, wanneer ons nie meer die vierde kan touch nie. Heer, het raak vooral moeilik wanneer ons na ons lewe kyk waar ons nou is, ons besef net, ons is in die middel van die oond. Heer, ons wil vra dat, soos wat u in hierdie drie ouens toe gekom het, dat u in die oond, in die vuur, na ons toe sal kom. Dat u na ons so aangestap kom, dat ons kan besef, ons is in die vuur, maar ons is nie meer vastgebind nie. En die vuur raak nie aan ons, want ons stap saam met u. Heer, daar waar alles suidwaarts gegaan het, daar waar ons lewe heeltemal anders uitgedraai het, daar waar ons drome dood gegaan het, Heer, wys vir ons, u is toch daar ook. Heer, kom ontmoet ons ook op daai plek. Heer, kom stap saam met ons en vertel vir ons en leer vir ons en wys vir ons. Heer, dank dat jy 'n God is wat ons kan red van die vuur. Dat jy 'n God is wat by ons stap, binne in die vuur. Soos Nebukadnezar sal sê, nog nooit gehoor van enige ander God wat so kan red nie. Hierdie breekte toch vir ons oop. Ons bid het in die naam van Jesus Christus. Amen. Hy is machtig om jou te red. Maar hy is ook saam met jou in die vuur. Mag jy hom ervaar daar waar alles uit mekaar uitval. Amen.